Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuňkym 25-nji ýylyň 26-njy fevraly hepdeniň çarşamba güni. Efirde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Korfiyatın Ukrayna'da uruşu başlamağına 3 yıl boldu. Türkmenistanlar nem pikirde? Rayyatların Aşgabat halkara aeroportundan daşarı yurtlara koy verilmedi. Bilen bağlı vakalar köp bolma unna galyar. Gepleşimizde şu ve beylekim alumatları dinleplersiniz. Programmamızın esası bölümüne geçmeden çadırlıkları dinlen. Onun mazmunu bilen sizimen Maksat Atayif tanış ediyarın. Türkmenistan'ın vekiliyeti 10-njy fevral 28-njy fevral aralygyna Türkmenistan'ın iqtisadi durmuş ve medeni hukuklar hakkında halkara paktının kadrlarının yerine getirilişi boyunca Birleşen Milletler Uramasına hasabat bilen çykyş edýär. Bu barada guramanın adam hukuklar boyunca ýokar komissarlygynyň web sahypasyna maglumat berilýär. PMG'nın iqtisadi durmuş ve medeni hukuklar boyunca komitetiniň 77-nji sessiýasynyň çäklerini geçirilýän diňleşikde Türkmenistan'ın bu ugurda milli hasabatyna hem de adam hukuklaryny goraýş toparlarynyň alternatif hasabatlaryna seredilýär. Türkmen häkimeti adam hukuklarynyň meselelere babatyna Türkmenistan'a adamın ilkinci novata durmuş oktusadı hukuklarını ileri tutcanlıklarını aydıp geliyerler. Yönü adam hukuklarını koruyuş toparlar Türkmenistan'a rayetlerin siyasi ve rayet azatlıkları bir hatarda onların durmuş oktusadı hukuklarının hem yeterlik derecede kanagatlandırılmayan onu aydıp geliyerler. Türkmenistan'a rayetler yıllar boyu devam eden oktusadı kinçiliklerden adı kovupsulluğunun durnukta düpçün edilmeğinden giyin ayran işsizlikten hem de rayetlerin durmuş koruluğunun gözden salınmağının ecir çekip geliyerler. Yönü hükümet resmileri ya da devlet yeçiline köpçülüklüğün haber verişleri işleri şeyle meseleleri kodamayar. Resmi Hükümet Boğut Köprünç yurtta bina edilen kaşan binaları, mihmanxanaları, yaşayış çayları ve beylik detkaları yurdun iqtisadi ötüşlerine delil görkezýär. Mundan ozal Türkmen vekiliyeti ilkinji gedek 2011-nji ýylda, soňra 2018-nji ýylda raýatlaryň iqtisadi durmuş we medeni hukuklarynyň berja edilişi boýunça milli hasabat bilen çykyş edipdi. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron 24-nji fevralda Russiýa bilen Ukrainanyň arasyna gerraşygyň öňümizdäki hepdelerde ulalaşylyp bilenjekdigini aýtdy. Ýöne parahatçylygyň Ukrainanyň boýun tyýanyny aňlatmaýanyny duýdurdy. Russiýanyň dogry gelmeli Çalışının 3. yıl dönümünde Macron aktağını Donald Trump'len geçiren duruşunun idani Abaşa'nın Fox News tele yayılımına interview verdi. Bradın Trump Führer ofiste uruşun yakın vaatta sonlanıp bilecektiğini aytti. Macron ödünün Evropa liderlerle gepleşenliğini hem de onların avlabasının hovuptuluk kepiliğini öpçün etmeye tayyardığını aytti. Şeyle kepilik Ukrayna'nın istenlik parahatçılık kepiliği babatını mühüm talabı olup duruyor. Trump Rus Prezident Vladimir Putin'in Evropa koşunlarının parahatçılığın kepili hükmünü Ukrayna'ya yerleştirmeğini kabul etmeye tayyar olunluğunu ileri sürdü. Fransuz lideri Ukrayna'ya verilecek Evropa güçlerinin ol yara parahatçılığı korunmağa barcaktığını hem de onların frontçılığına yerleştirilmeyecektiğini ya da onların çakmışlığın bir bölüğü bulmacaktığını aytti. Trump, Washington'a Ukrayna'nın seyrek mineral seriştelerinden peydalanmağı hukuk veren ılalaşı gol çekişme üçün önmüdeki ekiptenin devamını Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski'ni aktamını kabul edecektiğini aytti. Amerikan prezidenti bir jurnalistin soruna beren jogabyny Putin'i diktator atlandyrmakdan ýüze vurdy. Ýa-da ol geçen hepde Zelenskiýni suratlandyranyny bu sözden peýdalanypdy. Ukrainada parahatçylygyň dikeldirmeginiň onuň NATO agza bolmagynyň öwüdine WDP-den çekilip biljekdigini aýdan Zelenski 24-nji fevralda şu ýyl hakyky durnukly parahatçylygyň gazanylmagyna çagyrdy. Merkeziýanyň 3 ýurdunyň döwlet başçylarynyň ilkinji sammiti 31-nji martda Täjikistanyň Sugut welaýatynyň Khojand şäherine geçirilýär. Özbegistanyň, Gürgistanyň we Täjikistanyň prezidentleri Şavkat Mirziyoýewiň, Sadyr Japarowyň hem de Emomaly Rahmonyň getirjek duruşugy Sowet hyzmatdaşlarynyň potalandyrmakda möhüm ädim bolar diýip Gürgistanyň ministrler kabinetiniň başçylygynyň Masary Edil Baysalov Birleşen Milletler Uramasynyň adam hukuklary geňeşiniň Jenewada geçirilen 58-nji mejlisini aýtdy. Biziň bir çylşyrymly meseleleri hem diýalog ýöne hormat we önem ýoly bilen çözüp bolýanyny subut etdik diýip Baysalov gyrgyz täjik serhedi babatyna ahyrky ulalaşygy tesbirledi. Özbegistanyň, Gyrgyzstanyň we Täjikistanyň premier-ministrleri Abdullah Aripow, Adilbek Kasymaliyew we Kohir Rasulzade ýanwaryň başlaryna 3 ýurdun serhedine birlikde ýygnak geçirdiler. Olary öz ýurtlarynyň söwda, logistika, suw we energetika serhedleri medeni insan perwur gatnaşyklary ýaly möhüm ugurlarda hyzmatdaşlygy ösdürmäge ol mümkinçiliklerini bardygyny bellediler. Resmi beýanata görä olar öz ýurtlarynyň arasyna gatnaşyklary giňeltmekde serhedaşy we Sowet ara hyzmatdaşlygyň ören möhüm faktor bolanyny aýtdylar. Qazaqstan Türkmenistanyň çäwinden geçek optik suýumlary gatnaşyk ulgamyny döretmek boýunça taslymany durmuşa geçirmäge girişdi diýip Biznes Türkmenistan näşri habar berýär. Bu ulgam aýdylmagyna görä Awganystanyň we Iranyň çäklerini hem öz üçin alyp Pars aýlygynaky internet ara gatnaşyk ulgamyna çykmagy mümkinçilik berer. Bu aralıkta Qazaqstan we Azerbaijan Hazar deňziniň astynan çekiljek optik suýumly ara gatnaşyk ulgamynyň hem üstünli işleýär. Habarda Türkmenistanyň bu taslamalara gatnaşygy ýa-da bu ulgamlaryň ýurdun ara gatnaşyk ulgamyna ýetirjek täsirleri agdalmaýar. Türkmenistan internetiň tiýligi boýunça halkara hasabatlarda ýyly ýyna izzak ornlary eläp gelýär. Optik suýumly ara gatnaşyk tehnologiýasy maglumatyň geçirjiligini ýokarlandyrýar.